Լաբարոկոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջուբա ձյուրպասո ռադիոյում սմելեբո, Թբիլիսիս դրոյից շուաղամիս 12 ցածը պիրդապիր եթերში մշաուբաս իծկեբս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրաղի ստուդիიდან Կոբալի Կլիկაძე მოგესალმებით გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებ. Თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ბაშარ ასადს მძიმე შედეგებს პირდება. ლეონ პანეტამ გააკრიტიკა სკანდალური ფოტოს გამოქვეყნება ლოს-ანჯელეს ტაიმში. ნატოს წევრი ქვეყნების მინისტრები ავღანეთიდან ჯარის გაყვანის დეტალებზე თანხმდებიან. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში თავი მოიკლა კიდევ ერთმა ბეჭმიტანილმა. Тут გამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტზე მოხდარ თავდასხმაში ეჭმიტანილმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ბაშარ ასადი შესაძლებელია ძიმე შედეგებს ელოდოს, თუ კი იგი ხელიდან გაუშვებს უკანასკნელ შანსს და საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერილი სამშვიდობო გეგმის განხორციელებას უმალ არ დაიწყებს. ბრიუსელში სიტყვით გამოსვლის დროს კლინტონმა დღეს განაცხადა, რომ ბაშარ ასადი აგრძელებს რეპრესიებს ოპონენტების წინააღმდეგ კოფი ანანის გეგმების შესაბამისად სირიაში საერთაშორისო დამკვირვებლების გაგზავნის მიუხედავად. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ მუალემმა აღნიშნავს განაცხადა, რომ მის ქვეყანაში ცეცხლის შეწყვეტის მეთვალყურეობისათვის მივლინებული გაეროს წარმომადგენლების რაოდენობა 250 გონივრული და ლოგიკურია. მისი განცხადება მოხვა გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის ნათქვამს, რომ სამეთვალყურეო მისია უნდა განხორციელდეს ავიაციის მეშვეობით. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ, რომელიც ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში მონაწილეობს, დაგმო პრესაში იმ ფოტოსურათის გამოქვეყნება, რომელზეც ამერიკელი ჯარისკაცი დახოცილი ავღანელი ექსტრემისტების ფონზე პოზირებს.
We had urged the LA Times not to run those photos.
ჩვენ თხოვეთ Los Angeles Times რათა არ გამოიქვეყნებინა ეს ფოტოსურათები იმ მიზეზით, რომ მსგავს ფოტოს მტერი ყოველთვის გამოიყენებს ძალადობის გასაღვევლად და წარსულშიც ადამიანების მსხვერპლი მოხოლია ასეთი ფოტოგრაფიების გამოქვეყნებას. განცხადა ლეონ პანეტამ. ამერიკელი სამხედროების მხარდამჭერი განცხადება შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა ბრიუსელში, სადაც ნატოს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების დროს ყურადღება გამახვილდა ავღანეთის უსაფრთხოებაზე ამ ქვეყნიდან მრავალეროვნული სამხედრო კონტინგენტის გასვლის შემდეგ. ქაბული აცხადებს, რომ ავღანეთის არმიამ უკვე მიაღწია 195,000 კაცს იმ რაოდენობას, რაც საჭიროა უსაფრთხოების გეგმების განსახორციელებლად. ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნები საგარეო და თავდაცვის მინისტრები შეიკრიბნენ, რომლებიც ავღანეთიდან საერთაშორისო ჯარის გაყვანის გარშემო მსჯელობენ. ამჟამად იქ განთავსებულია 130,000 სამხედრო, რომელთა გაყვანა უნდა მოხდეს 2014 წლისათვის, როცა ქვეყნის უსაფრთხოების პასუხისმგებლობა ავღანეთის არმიას ჩაბარდება. ნატოს წევრების 28 მინისტრი მსჯელობს იმაზე, თუ რამდენი უცხოელი სამხედრო უნდა დარჩეს ავღანეთში 2014 წლის შემდეგ და ვინ დააფინანსებს ავღანეთის არმიას მომავალში. შეერთებულმა შტატებმა თავის მოკავშირეებს მოსთხოვა გაიღონ მესამედი იმ 4 მილიარდისა, რომელიც დასჭირდება ქაბულს წლიურად არმიის შენახვისათვის, დანარჩენ 3 მილიარდს კი ვაშინგტონი თვითონ გამოჰყოფს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნორვეგიელმა ანდერს ბერნინგ ბრეივიკმა, რომელმაც სასამართლოს წინაშე აღიარა, რომ დახოცა 77 ადამიანი, ოთხშაბათს სასამართლოს განუცხადა ან გამამართლეთ ან სიკვდილი მომისაჯეთო. ნორვეგიაში სიკვდილით დასჯა გაუქმებულია. ბრეივიკმა დაგმო 21-წლიანი პატიმრობა და მას პათეტიკური უწოდა. ეს ბრეივიკის პროცესის მესამე დღე იყო. ბრალდებულმა არ მიაწოდა სასამართლოს დეტალები უცხოელ ნაციონალისტებთან მისი კონტაქტებისა და ტამპლიერების ორდენთან კავშირის შესახებ. მან სასამართლოს ბრალი დასდო, რომ ქსელის მიმართ უნდობლობის დათესვა სურდა, რომ მას აბუჩათიგდებენ. ბრევიკმა გააფრთხილა ნორვეგია, რომ მას შეიარაღებული ნაციონალისტების სხვა ორი დაჯგუფება დაესხმის თავს. ირანის კანონმდებლების ჯგუფმა პარლამენტის თავმჯდომარეს მისცა წერილი, სადაც ისინი აკრიტიკებენ პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჯადს. ეს მისი შვიდწლიანი პრეზიდენტობის მანძილზე პირველი ასეთი შემთხვევაა. თუ უმრავლესობა მიემხრო, შესაძლებელია აჰმადინეჯადისათვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა დაიწყოს. წერილში, რომელსაც 21 დეპუტატი აწერს ხელს და რომელიც გაეგზავნა ალი ლარიჯანის, წერია, რომ პრეზიდენტი პარლამენტს აბუშად იგდებს. აჰმადინეჯადმა დაკარგა მომხრეთა რიცხვი და ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მას დეპუტატები ბრალდებენ, რომ გვერდს უვლის კანონმდებლობას და კანონებს მათ გარეშე იყებს. ცნობები საქართველოს შესახებ და საქართველოდან. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგამოძიებო იზოლატორში თავი მოიკლა პრეზიდენტ ალექსანდრ ანქვაბზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილმა მეორე პირმა. ცნობით 4 დაკავებულიდან ერთ-ერთმა ტიმურ ხუტაბამ სოხუმის საპატიმროში საკანში ჩამოიხრჩო თავი. ხუტაბა 14 აპრილს დააკავეს, ის ფრას არ აღიარებდა და ამბობდა, რომ ჰქონდა ალიბი. ეს პრეზიდენტზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილთა შორის თვითმკვლელობის უკვე მეორე შემთხვევაა და ჩვენ სოხუმში შექმნილ ვითარებაზე უფრო ცოტათ გაცემის პირველსავე სიუჟეტში ვისაუბრებთ. საქართველოში კი 2010 წელს განხორციელებული ტერაქტების გამო მშავდებულთა პროცესი, რომელიც თბილისის სააპელაციო სასამართლოში უნდა განახლებულიყო, 20 აპრილისათვის გადაიდო. მოსამართლის განმარტებით პროცესის დაწყებამდე მას აცნობეს, რომ პატიმრების სასამართლოში მიყვანის პრობლემა არსებობდა. თავისუფლ სარჯებულთა ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ პატიმრები სასამართლოში შეგნებულად არ მიიყვანეს, რადგან ერთ-ერთი მათგანი, მერაბ ყოლპაია, იგივე კოჭოია, დღეს აპირებდა განეცხადებინა, რომ სამართლიანი გამოძიების მოთხოვნით შიმშილობას იწყებს და მოსამართლესათვის ეთხოვა მისი ხელახალი დაკითხვა. 2010 წლის დეკემბერში დაკავებული მერაბ ყოლპაია და გოგიტა არქანია დაბნაშავეთ ცნეს თბილისში 4 აფეთქების მოწყობაში, მათ შორის ლეიბორისტური პარტიის ოფისთან და შეერთებული შტატების საელჩოსთან. თბილისის საქალაქო სასამართლო მათ შარშენ ივნისში მიუსაჯა 30-30 წლიანი პატიმრობა, რაც ადვოკატებმა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12:07. ახლა კი გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა ხდება თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში, სადაც პრეზიდენტ ალექსანდრ ანქვაბზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი მეორე პირი იკლავს თავს.
მე ხალხს თავს იმიტომ იკლავს, რომ რწმენია თქვათაცე და მიაჩნია, რომ რას უნდა მოიქცნენ და ხერხებას ინარჩუნებენ ამ ფორმით და თავიდან იცილებენ საზოგადოებრივ რისკს.
შემდეგ გადავინაცვლებთ საქართველოს კიდევ ერთ კონფლიქტურ რეგიონში. შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა განწყობით ხდებიან ცხინვალის ოპოზიციის წარმომადგენლები თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში 19 აპრილს დაგეგმილ პრეზიდენტის ინაუგურაციას.
Все понимаем, что вот повестка стала поводом того, чтобы
ყველას ესმის, რომ უწყება იქცა ინაუგურაციის პერიოდში თედეევის იზოლირების საბაბად. ფიქრობ, რომ ექს-პრეზიდენტი კოკოიტი ვერ აიტანდა იქ თედეევის როგორც ტრიუმფატორის გამოჩენას, რადგან სწორედ მისი მხარდაჭერით გამოიმარჯვა არჩევნებში თბილისმა.
მოგავსვით ინფორმაციას იმაზე, თუ რა ხარვეზები გამოიკვეთა ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის მუშაობის პირველ ეტაპზე.
ჩვენ ამოგვიواردა ისეთი ტიპის პრობლემები, როდესაც უშუალოდ ველზე ვერ შეასრულა ის დავალებები რეგისტრატორმა, რაც მას ჩაუტარდა ტრენირების დროს.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე, გაცემას კი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის დროებითი დაკავების იზოლატორში, როგორც სახალიანების გამოშვებაში თითქმა, თავი მოიკლა პრეზიდენტ ალექსანდრ ანქვაბზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილმა 51 წლის ტიმურ ხუტბამ. ერთი დღით ადრე, 17 აპრილს დაკავებისას, ასევე თავი მოიკლა თავდასხმაში ეჭვმიტანილმა აფხაზეთის ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალმას ბეიკ ჩაჩმა. თვითაღიარებული რესპუბლიკის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, თავის მოკვლა სადა პროკურატურაში გამოძახებულმა გუდაუთის რაიონის მკვიდრმა მურთას საქანიამაც, თუმცა ყელის არეში მიყენებული დაზიანება სასიკვდილო არ აღმოჩნდა. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ხდება აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თავდასხმაში ეჭვმიტანილმა ტიმურ ხუტაბამ თავი 18 აპრილს გამთენიისას ჩამოიხრჩო. თვითაღიარებული რესპუბლიკის გენერალური პროკურატურის განმარტებით სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის დროებითი დაკავების იზოლატორში დამწყდეულმა ხუტაბამ სასიკვდილო მარყუჟი ტანისამოსის ნაწილებისგან გაკეთებული თოკით გამოსკვნა. ამასთან პროკურატურის მტკიცებითვე გარდაცვლილ სხეულზე ძალადობის არანაირი სხვა კვალი არ აღენიშნებოდა. რაც შეეხება თვითაღიარებული რესპუბლიკის ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრ ალმასბეიკ ჩაჩს, მან თავი დაკავების ოპერაციის მსვლელობისას საკუთარ სახლში მოიკლა. აი რა უამბო თვითმკვლელობის დეტალებზე რადიო თავისუფლების რუსულენოვან რედაქციას სოხუმელმა ჟურნალისტმა ინალ ხაშიგმა.
ეს მოხდა ადგილობრივი დროით 16 საათზე. ალმასბეიკ ჩაჩმა თავი მოიკლა დასაკავებლად მისული ჯგუფის გამოჩენისთანავე. არიან ადამიანები, რომლებმაც გასროლის ხმა გაიგონეს. თვითმკვლელობის გარდა არანაირი სხვა ვერსია მათ შორის ცხადია მკვლელობისა არ განიხილება. დარწმუნებით ამბობენ, რომ გენერალმა თავი მოიკლა.
ინალ ხაშიგი ადგილობრივი საზოგადოების დიდი ნაწილის მსგავსად გამოძიების დასრულებას და ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემას ელოდება. თუმცა ჟურნალისტი დარწმუნებულია, რომ ალექსანდრ ანქვაბზე თავდასხმას, რასაც დაცვის ორი თანამშრომლის სიცოცხლე შეეწირა, მკვეთრად გამოკვეთილი პოლიტიკური საფანელი აქვს. აფხაზი ჟურნალისტის თქმით, რესპუბლიკაში ფინანსური და პოლიტიკური ინტერესები იმდენად გადაჯაჭულია ერთმანეთზე, რომ მათი გაცალკევება შეუძლებელიც კია. ასევე პოლიტიკურ ბრძოლასა და დაპირისპირებაზე ამახვილებს ყურადღებას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხიაც. თუმცა ის მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი პოლიტიკური ძალების დაპირისპირების მთავარი ინსპირატორი რუსეთია.
აჩვენებენ, რომ ეს არის შიდა დაპირისპირება და ამ შიდა დაპირისპირების ფონით უნდათ ოკუპირებული ტერიტორიების მართვა. ეს არის ტიპიური საბჭოთა მეთოდი. ასე იქცეოდა საბჭოთა იმპერია, მაგალითად ავღანეთში, როდესაც შევიდა ამინი მისი იყო და თარაყის მისი იყო. ამინმა თარაყი მოკლა, შემდეგ ამინი თვითონ მოიშორეს, მოიყვანეს მესამე და ასე შემდეგ. ოღონდ იქ იყო უბრალოდ სახელმწიფო, დაკარის ოკუპირებული ტერიტორიები, დანარჩენი ხელი და ხელწერა ერთი და იგივე.
შოთა მალაშხიას მსგავსად დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ანზორ წოწონავაც მიიჩნევს, რომ არც ალმასბეიკ ჩაჩი, არც ტიმურ ხუტაბა და არც სხვა თავდამსხმელები დამოუკიდებლად არ მოქმედებდნენ. ანზორ წოწონავას ამგვარი დასკვნის საფუძველს ჩაჩთან პირადი ნაცნობობა აძლევს. საქმე ისაა, რომ გასული საუკუნის 90-იან წლებში წოწონავა სოხუმის მილიციის სამართველოს უფროსად მუშაობდა.
ჩაჩი იყო უფროსი სერჟანტი 91-92 წელში. ეს არ იყო მაგი, არავით არ იგა მაგას დონე არ იყო იმისა, რომ მაგი გამხდარიყო რაღაც გარკვეული თანამდებობის პირი ხოლა. აი ახლა ამისთან ხალხის გადადირება რომელი მხარეს, ეს ძალიან იოლი იყო, ძალიან იოლი. ჩაჩი იყო ესეთი პიროვნება, რომელმაც იცოდა ყველაფერი თავიდან ბოლომდე, ამიტომ მოიკლა თავი. მეორე ჩამოიშვათავზე არცერთი ცოცხალი იქ არ დარჩება, სასამართლომდე ვერც კი მივა.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურმა პროკურატურამ ალექსანდრ ანქვაბზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილ პირთა დაკავება 12 აპრილს დაიწყო. დაკავებულების საცხოვრებელი სახლებიდან დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი, ავტომატები, პისტოლეტები, ხელყუმბარები, ღამის ხედვის მოწყობილობები, ტყვიები და ნარკოტიკები ამოიღეს. მიუხედავად იმისა, რომ თავდასხმაში ეჭვმიტანილმა ორმა პირმა თავი მოიკლა, კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი დარწმუნებულია, რომ საბოლოოდ საქმის ყველა დეტალი გაირკვევა.
მოთხი ადამიანები დაპატიმრებულია, ერთმან კი ჩამოიხსნა თავი, მაგრამ სამი ხო ცოცხალია ახლა. იმათ მე მგონი საკმაოდ კაცრად მოახდენენ მათ იზოლაციას და არ შეუქმნიან პირობებს, რომ თავი მოიკლან. ანუ სამი სულ ცოტა სამი მაინც აყავს მოწმე პირდაპირ გაგებით. ასე რომ მე მგონი რომ მაინც გაიხსნება ეს საქმე. ეს ხალხი თავს იმიტომ იკლავს, რომ რწმენია თქო ასე და მიაჩნია, რომ არასოდეს მოიქცნენ და ხერხებას ინარჩუნებენ ამ ფორმით და თავიდან იცილებენ საზოგადოებრივ რისხვას.
განცხადა პოლიტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა. სიუჟეტი კი იმის თაობაზე, თუ რა ხდება თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში, ჩიმშირ ეხვიაშვილმა მოამზადა. ახლა გადაცემას განაგზობთ ერთი ანონსით და შემდეგ მივაშურებთ თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთ საქართველოს კიდევ ერთ კონფლიქტურ რეგიონს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaz.com.
ეხო კავკაზა.
ახლა ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, გაცემას თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში ხვალ დანიშნულ პრეზიდენტის ინაუგურაციის თაობაზე საუბრით განვაგრძობთ. უფრო ზუსტად იმაზე, თუ რა მოლოდინები აქვს ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომელთა შორის არსებობს უკმაყოფილებაც. მათი წარმომადგენლები ჯერ მიუღებლად მიიჩნევდნენ ცერემონიაში ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ კოკოიტის მონაწილეობას, შემდეგ კი მისი შემცვლელი გააკრიტიკეს არაპრინციპული პოზიციის გამო. კონკრეტულად თუ რა სდებენ ბრალად ოკუპირებული რეგიონის პრეზიდენტად არჩეულ ლეონიდ თიბილოს, ამას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
ლეონიდ თიბილოვის ინაუგურაციამდე ერთი დღით ადრე ოპოზიცია ისევ უკმაყოფილოა. კითხვები უკვე ახლად არჩეული თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიმართ ჩნდება. რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი ზამბულათიედევი თიბილოვის ინაუგურაციაზე მიემგზავრებოდა, როცა მინვოდის აეროპორტში უწყება გადასცეს და უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის საგამოძიებო კომიტეტში გამოიძახეს. მას კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩასვლა ეკრძალება. თედეევის გარემოცვაში ამ ფაქტმა აღშფოთება გამოიწვია. მათი თქმით, იგი ცხინვალში ინაუგურაციაზე და გამოძიებასთან სათანამშრომლოდ მიდიოდა. თედეევის ნათესავი ელინა მარზოევა ჩვენს რადიოსთან საუბარში აცხადებს, რომ ექს-პრეზიდენტმა კოკოიტიმ რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურში საკუთარი კავშირები აამოქმედა და მაქსიმალურად ცდილობს თედეევი ცხინვალში არ მოხდეს.
ყველას ესმის, რომ უწყება იქცა ინაუგურაციის პერიოდში თედეევის იზოლირების საბაბად. ფიქრობ, რომ ექს-პრეზიდენტი კოკოიტი ვერ აიტანდა იქ თედეევის როგორც ტრიუმფატორის გამოჩენას, რადგან სწორედ მისი მხარდაჭერით გაიმარჯვა არჩევნებში თიბილოვმა. ამიტომ კოკოიტიმ საკუთარი კავშირები აამოქმედა. შთაბეჭდილება იქნება, რომ სადღაც ზევით ცხედან ადამიანები, რომლებიც ცალკეული პირების კერძოდ ექს-პრეზიდენტ კოკოიტის ინტერესებს წარმოადგენენ.
თედეევის სახლში გამოკეტვასთან დაკავშირებით ჩვენი რადიო ლეონიდ თიბილოვსაც დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ მოწვევა თვითონ გაუგზავნა ოპოზიციის ლიდერს, თუმცა ვიდრე თანამდებობას არ დაიკავებს, მოვლენებზე გავლენას ვერ მოახდენს და ვერ დაელაპარაკება რუსეთის ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებს. ოპოზიციის ლიდერისთვის ალაჯიოევასთვის გაუგებარია თედეევის მიმართ რუსეთის ძალოვანი უწყებების დამოკიდებულება. მისი თქმით, თედეევი თიბილოვს არჩევნებში გამარჯვებაში დაეხმარა და ახლა ცხინვალში ჩასვლა ეკრძალება. ალაჯიოევა თიბილოვის ინაუგურაციაზე წასვლას აპირებს.
საინტერესო ამ სანახაობის ნახვა. თუმცა ბოლო ორი დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების გამო უკვე შეკითხვები გამიჩნდა. ჩვენთვის სრულიად გაუგებარია, რა მოტივაცია არსებობს თედეევის მიმართ. მისმა ხალხმა საკმაოდ კარგად იმუშავა თიბილოვის მხარდასაჭერა და როდესაც მან გაიმარჯვა და საზეიმო მომენტი დადგა, თედეევს ინაუგურაციაზე დასწრებას არ ურჩევენ. ფიქრობ, ლეონიდ ხარიტონის ეს პრინციპული პოზიცია უნდა დაეკავებინა.
ჯიოევა შტაბში სხვა ინფორმაციაც გაჩნდა იმის შესახებ, რომ ინაუგურაციაზე ჩასვლა მოსკოვის ოსური დიასპორის ხელმძღვანელს ვალერი კაბოლოვსაც ეკრძალება. ოპოზიციისთვის ამ დროს თიბილოვის დუმილი მიუღებელია, როცა მის სტუმრებს პატივს არცებენ. ოპოზიცია თიბილოვის პირველი ნაბიჯებით უკვე იმედგაცრუებულია. მათი აზრით, ახლად არჩეული პრეზიდენტი არაპირებს არც ძველ ხელისუფლებასთან და არც კრემლის კურატორებთან კონფრონტაციაში შესვლას. სწორედ ამის გამოა, რომ ვიღაცის ხელი ინაუგურაციაზე მოწვეულთა სიიდან არასასურველ სტუმრებს შლის. თიბილოვს კი ამაზე რეაქცია არ აქვს.
თქვენ მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ შუაღამის თავისუფლებას პრაღიდან გადაცემას კობა ლეკლიკაძე უძღვები. თბილისის დროით 12:18. ახლა გადაცემას განვაგრძობთ წინასაარჩევნო თემატიკაზე საუბრით. ამორჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიამ რეგიონული შემაჯამებელი თათბირი გამართა. თუ რა აქვს სათათბირო კომისიას, რომელმაც 20 აპრილს უნდა დაიწყოს წინასაარჩევნო სიების დასაზუსტებელი სამუშაოები, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ჩემი კოლეგა ნინო თახნიშვილი გვეტყვის, რომელიც დაესწრო რეგიონულ შემაჯამებელ თათბირს.
იოსებ ბორცოძე ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის შიდა ქართლის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელია. ის და კიდევ 10 რეგიონული წარმომადგენლობის ხელმძღვანელები თბილისში შემაჯამებელ შეხვედრაზე ჩამოვიდნენ. 20 აპრილს კარდაკარი იწყება. უკანასკნელი 5 თვის განმავლობაში გაწეული მუშაობის შედეგები კარდაკარის დაწყებამდე 2 დღით ადრე კომისიის ცენტრალურ ოფისში განიხილეს. განსახილველ საკითხთა შორის მთავარი ადგილი იმ საპილოტე კარდაკარმა დაიკავა, რომელიც 10-12 აპრილს საქართველოს მასშტაბით 25 უბანზე ჩატარდა, მათ შორის 2 უბანი შიდა ქართლიდანაც შეირჩა.
კოლუბნებზე ძალიან ბევრი ადამიანი იყო საზღვარგარეთ გასული, რომელიც აქამდე იყო სიაში და ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობდა მანიპულირება, გაეკეთებინა ასეთ ამომრჩევლები.
20 აპრილიდან 10 ივნისის ჩათვლით 11100 რეგისტრატორი, რომლებმაც ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის სპეციალური ტრენინგები გაიარეს, საქართველოს მასშტაბით ამომრჩეველთა სიების დაზუსტებას შეეცდება. საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეების დაფიქსირება, დაუდგენელი და ეგრეთ წოდებული მიწერილი მოქალაქეების აღმოჩენა, ამომრჩეველთა სიებიდან გარდაცვლილთა ამოღება და სიებში შესაბამისი შენიშვნების დატანა. ეს არის ის მთავარი დავალება, რომლის შესრულებაც ამომრჩეველთა სიების დაზუსტებაზე მომუშავე რეგისტრატორებს მოუწევთ. როგორც კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე ამბობს, ეგრეთ წოდებულმა საპილოტე კარდაკარ მარჩუნა, რომ გაწეული შრომის მიუხედავად რეგისტრატორებმა საველე მუშაობისას გარკვეული შეცდომები დაუშვეს, რომლებიც დაუყოვნებლივ რეაგირებას საჭიროებს.
ჩვენ ამოგვიواردა ისეთი ტიპის პრობლემებით, როდესაც უშუალოდ ველზე ვერ შეასრულა ის დავალებები რეგისტრატორმა, რაც მას ჩაუტარდა ტრენირების დროს. კერძოდ, ჩანიშნა რა კონკრეტული კოდი, მაგალითად გარდაცვლილია, გასულია საზღვარგარეთ, არ ცხოვრობს არ მისამართზე, შენიშვნის გრაფაში შესაბამისი ჩანაწერი მან არ გააკეთა.
თუმცა აქ უნდა ითქვას, რომ გარდა რეგისტრატორების მხრიდან დაშვებული შეცდომების საპილოტე კარდაკარის პროცესში დაფიქსირდა ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, როგორიცაა ეგრეთ წოდებული დამისამართების საკითხი, მათ შორის თბილისშიც. ბადრი ნიაური, სიების დაზუსტების კომისიის მდივანი და არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სწორედ ამ პრობლემაზე მიუთითებს.
იკითხება, რომ თითოეულ მისამართზე მიწერილია ბევრი ადამიანი, თუმცა რეალურად გასვლის დროს აღმოჩნდა, რომ თვითონ დამისამართება არის, ესე ვთქვათ, შეცდომით, ბრჭყალების შეცდომით და ამ მისამართზე არის ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, კერძო სახლი.
თუ კი დამისამართების საკითხზე შევჩერდებით, მაშინ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ მიმდინარე წლის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, იუსტიციის სამინისტროსა და თბილისის მერიას შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი. ისინი პროექტის განხორციელებას ისახავდა მიზნად, რომელიც ამომრჩეველთა სიების დახვეწას წარმოადგენს და რაც თბილისში დამისამართების მოწესრიგების გზით უნდა განხორციელებულიყო. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ დამისამართების პროექტი $1 მილიონი დააფინანსა. თბილისის მერიამ კი ვალდებულება აიღო, რომ 2012 წლის ივნისამდე უცხო რეჟიმში ყველა მისამართს სამართლებრივ ჩარჩოში მოაქცევს. მაშინ შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა თქვა, რომ დამისამართების მოწესრიგება ამომრჩეველთა სიის ხარისხს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებდა.
ეს არის მიმდინარე აქტივობების ერთ-ერთი ნაწილი, რომ ამ ქვეყნის ხალხს დავეხმაროთ შექმნან საუკეთესო გამჭვირვალე სამართლიანი საარჩევნო გარემო მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის.
თუ კი კვლავ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის მუშაობას დაუბრუნდებით, უნდა ვახსოვროთ კიდევ ერთი საკითხი. ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, გამოკითხულთა 60%-მა არაფერი იცის კომისიისა და კარდაკარის შესახებ. მამუკა კაციტაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ აქტიური საინფორმაციო კამპანია უახლოეს დღეებში დაიწყება. უმთავრეს საზრუნავად კი ის უკვე საველე სამუშაოებს ასახელებს.
დაფიქრების ძირითადი საგანი არის უშუალოდ ველზე, ანუ პრაქტიკაში რამდენად იქნება გამოყენებული ის სოდნა, რომელიც თეორიულად რეგისტრატორებმა მიიღეს ტრენინგების დროს.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის ბიუჯეტმა $5 მილიონი შეადგინა. როგორც კომისიის თავმჯდომარემ განგვიმარტა, ამ თანხის თითქმის ნახევარი რეგისტრატორთა ანაზღაურებისათვის გამოიღო. დარჩენილი თანხა კი სარეკლამო კამპანიას, საოფისე ხარჯებსა და რეგიონული წარმომადგენლობების ხელფასებს მოხმარდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
გზელდება შუაღამის თავისუფლება, გზელდება ერთი საერთაშორისო პროექტის თაობაზე საუბრით. 18 აპრილს თბილისში ორგანიზაციამ CARE International მაკავკასიაში ქართულ და სომეხ პარტნიორებთან ერთად უმასპინძლა კონფერენციას თემაზე ერთად ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისათვის, რომელიც სამწლიანი ეგრეთ წოდებული Join პროექტის ფარგლებში გაიმართა. აღნიშნული პროექტი მოსაზღვრე რეგიონებს შორის თანამშრომლობასა და ჩართულობას ითვალისწინებს. იგი საქართველოში ქვემო ქალსა და სამცხეთ ჯავახეთში, ხოლო სომხეთში ლორის, ტავუშისა და შირაქის რეგიონებში სომხეთში განხორციელდება. ეგო ქევანიშვილი უფრო მეც გვეტყვის ახლა ამ საერთაშორისო პროექტის თაობაზე.
ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებულ პროექტს, რომელსაც ორგანიზაცია CARE International კავკასიაში ახორციელებს ქართულ და სომხურ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, ტულად არ ქვია Join, ჩართვა. ის სხვადასხვა ეკონომიკურ პროექტებში მოსაზღვრე რეგიონების მოსახლეობის ჩართულობას გულისხმობს, რათა მათ თავად შეაფასონ რეგიონში არსებული ვითარება, განსაზღვრონ პრობლემები და საჭიროებები, ან მაგალითად თავად დაწერონ ბიზნეს გეგმა. სამწლიანი პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ღარიბ მოსახლეობაზე ორიენტირებული სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემო შექმნა, გვეუბნება CARE-ის წარმომადგენელი პროექტის დირექტორი ენტონი ფორმანი.
This project is about facilitating a process.
ეს პროექტი უნდა დაეხმაროს სამოქალაქო საზოგადოებას, კერძო სექტორს და ადგილობრივ მთავრობას იმ იდეების განხორციელებაში, რომელსაც აქვთ რეალური პოტენციალი, როგორც სამუშაო ადგილების შექმნის, ეკონომიკური ზრდის, სოციალური პირობების გაუმჯობესების თვალსაზრისით რეგიონში. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ ადგილობრივებს განუვითაროთ უნარჩვევები, თუ როგორ უნდა მიიზიდონ შესაძლო ინვესტორები, ან დააინტერესონ ადგილობრივი მთავრობა მათი იდეების განხორციელებაში. გვინდა მათ ისწავლონ ამ იდეების წარმოდგენა და მხარდაჭერის პოვნა.
პროექტის ჯოინ კოორდინატორი მიხეილ პაკაცოშვილი გვიხსნის, რომ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოსა და სომხეთის მოსაზღვრე რეგიონების 13 მუნიციპალიტეტში სამუშაო ჯგუფების შექმნა, რომლებიც სოფლის მეურნეობის რომელიმე სფეროში საინვესტიციო წინადადებებს შეიმუშავებენ.
შეიკრებებიან ერთად და უნდა გადაწყვიტონ, თუ რა არის მათი მუნიციპალიტეტი სან მათი თემის უპირატესობა სხვებთან შედარებით. რისი წარმოება შეიძლება აქ, რა ბუნებრივი რესურსები აქვთ მათ, რა სხვებს არ აქვთ და რის განვითარება არის შესაძლებელი. პროექტი ხელშეუწყობს, რომ ეს ინიციატივები მიდეს ცენტრალურ დონეზე მოქმედ მოთამაშეებთან, ვისაც აქვს ინტერესი და რესურსი, რომ ხელშეუწყოს რეგიონების განვითარებას.
პროექტის ერთ-ერთი პარტნიორი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს დირექტორი ზვია დევდარიანი, მოგვითხრობს, რომ სამუშაო ჯგუფებს უკვე ხელთ აქვთ საბაზისო კვლევა, რომელიც ჯოინ პროექტის პირველ ეტაპზე ჩატარდა და ის საინვესტიციო წინადადებებზე მუშაობისას ადგილობრივებისათვის ერთგვარი ორიენტირი იქნება.
მას შემდეგაც ეს თემა ვლინდება, ხო? უკვე ხდება მისი, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად ბიზნეს გეგმის ტიპის დოკუმენტის შექმნა. ანუ თქვა, თუ არის ზოგადად მერძევეობა, ამ მერძევეობის განვითარებისთვის რა კომპონენტებია საჭირო. ხო, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ უკეთესი ძროხი ჯიშია საჭირო. შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ საჭიროა საწველი აპარატები. შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ საჭიროა ძირშემგროვებელი პუნქტები. მაგრამ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ კარგი ყველის წარმოების მეთოდოლოგია არსებობდა სომხეთში. ანუ თქვათ, ეს რძე და ეს ქარხანას დაკავშირდეს ერთმანეთთან. ანუ ამ ტიპის ჯაჭვის შექმნაზეა დამთავარია, ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ბუნებრივი ამ ჯაჭვის არის ბაზარი. ყველა უნდა გამოვლინდეს, მე ეს ყველი აქედან წამოსული ძით სად იქნება, ასე ვთქვათ, და სად იყიდება.
პროექტში, რომელსაც ახორციელებს KIA International სამხრეთ კავკასიაში, ერთ-ერთი მონაწილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. რამდენიმე წამში შუაღამის თავისუფლების ეთერს უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. თბილისის დროით 12:27-ია. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემაში საერთაშორისო პოლიტიკის დროა და თავდაპირველად მივაშურებთ მაკედონიას. ამ ქვეყნის ლიდერები ცდილობენ განმუხტონ დაძაბულობა, რომელიც ეთნიკურ ნიადაგზეა ამ ქვეყანაში შექმნილი. იქ ახლახან მომხდარ მკვლელობებს ვითარების მნიშვნელოვანი დამძიმება და დესტაბილიზაცია მოჰყვა. სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს.
ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიაში არსებული გარემო ძალიან დაამძიმა მაკედონიელ სლავებსა და ეთნიკურ ალბანელებს შორის ახახან მომხდარმა ძალადობის შემთხვევებმა. როგორც იუწყებიან, ვითარება ასეთი დაძაბული მას შემდეგ არ ყოფილა, რაც ძლივსლივობით მოხერხდა სამოქალაქო ომის თავიდან აცილება 2001 წელს. მაკედონიის ორ უდიდეს ეთნიკურ თემს შორის დაპირისპირებას დიდი ხნის ისტორია აქვს. 10 წლეულის წინ დასავლეთის დიპლომატიის მეშვეობით მოხერხდა ეთნიკური ალბანელების მხრიდან შეიარაღებული ამბოხების შეჩერება. მიმდინარე წლის მარტში დედაქალაქ სკოპიეში ძალადობა მიფეთქა. მას შემდეგ, რაც ქვეყნის დასავლეთში მდებარე ქალაქ გოსტივარში ორი ალბანელი მოკლა მაკედონიელმა პოლიციელმა, რომელიც შემთხვევის დროს არ ასრულებდა სამსახურეობრივ მოვალეობას. შელაპარაკება, როგორც იუწყებიან, ავტოსადგომზე მანქანის გაჩერების თაობაზე უთანხმოების გამო მოხდა. ეთნიკური კონფლიქტის გაჩაღების შესაძლებლობის შესახებ შეშფოთება კიდევ უფრო გაიზარდა პარასკევს 13 აპრილს, როცა სოფელ სმილკოვცისთან მდებარე ტბასთან ხუთი მაკედონიელი მეთევზის გვამებს მიაგნეს. ოთხი მათგანი 20 წლამდე ასაკის კაცი იყო, მეხუთე კაცი 40 გადაცილებული. პოლიციას ჯერჯერობით მკვლელობის მოტივი არ გამოუცხადებია და არც ეჭმიტანილები დაუსახელებია, მაგრამ საზოგადოებაში არ წყდება მითქმა-მოთქმა, რომ მკვლელობები შესაძლოა ეთნიკურ ალბანელებთან არსებულ დაძაბულობას უკავშირდებოდეს. ბევრი შიშობს, რომ ეს შემთხვევა ისედაც დაძაბულ სიტუაციას კიდევ უფრო დაამძიმებს. ორშაბათს, 16 აპრილს, სკოპიეში ასობით ახალგაზრდა მაკედონიელმა სლავმა მოაწყო მსვლელობა მეთევზეების მკვლელობების გასაპროტესტებლად. ისინი ნაციონალისტურ ლოზუნგებს გახვიროდნენ და ძალადობაში ეთნიკურ ალბანელებს სდებდნენ ბრალს.
ბრალს! 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 ბრალს!
დემონსტრანტებს და პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმს შორის შეტაკებაც მოხდა. ქვებით შეერაღებულ დემონსტრანტებს პოლიციამ გზა გადაუღობა და არ მისცა საშუალება გადასულიყვნენ ხიდზე, რომელიც მათ ძირითადად ალბანელებით დასახლებულ უბანთან მიიყვანდა. ამ ნაბიჯის გამო პოლიციამ ეუთოსგან ქება დაიმსახურა. ვითარების კიდევ უფრო ესკალაციის შიშით მაკედონიის პრეზიდენტმა გიორგე ივანოვმა განცხადება გავრცელა, რომელშიც ყველა მხარეს თავშეკავებისკენ მოუწოდებს და სმილკოვციში მომხდარი მკვლელობების სწრაფად გამოძიების მოწოდებით გამოდის. მაკედონიის შინაგან საქმეთა მინისტრი გორდანა იანკულოვსკა აცხადებს, რომ მკვლელობის ჩამდენთა ვინაობის ირგვლივ დაუსაბუთებელი ვარაუდების გამოთქმამდა დანაშაულის ალბანელებისთვის დაბრალებამ შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად გაზარდოს ეთნიკური დაძაბულობა.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველა მოქალაქეს მოუწოდებს თავი შეიკავონ ვარაუდების გამოთქმისგან და არ შეუწყონ ხელი ვნებების და ეთნიკური შეუწყნარებლობის გაძლიერებას.
სკოპიეში შეერთებული შტატების საელჩომაც გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ყველა მხარეს მოუწოდებს შეინარჩუნონ სიმშვიდე და თავი შეიკავონ უსაფუძლო განცხადებების გაკეთებისგან. ანალოგიური მოწოდებებით გამოდიან ეთნიკური ალბანელი ლიდერებიც, მათ შორის ყოფილი მიამბოხე ლიდერი ალი აჰმეტი, რომელიც ახლა მაკედონიის ინტეგრაციის დემოკრატიულ კავშირს უდგას სათავეში. აჰმეტი შეერთებული შტატების ელჩს პოლ ვოლერსაც შეხვდა მზარდი ეთნიკური დაძაბულობის საფრთხეებზე სასაუბროდ. მაკედონიაში სლავ და ეთნიკურად ალბანელ თემებს შორის დაძაბულობას დიდი ხნის ისტორია აქვს. ის ბევრად წინ უსწრებს ეთნიკური ალბანელების მიერ 2001 წელს წამოწყებულ ამბოხებას, რომელიც იუგოსლავიის დაშლის შემდეგ მომხდარ უკანასკნელ კონფლიქტს წარმოადგენდა. კონფლიქტის მასშტაბურ სამოქალაქო ომში გადაზრდის აღკვეთა ნატოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა შესძლეს. 2001 წლის 13 აგვისტოს ხელი მოეწერა ოჰრიდის შეთანხმებას, რომელმაც მაკედონიის ეთნიკური ალბანელების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას შეუქმნა საფუძველი. ამ წლების მანძილზე ორ თემს ჰქონდა მშვიდობიანი თანაცხოვრების ფორმების დანერგვის შესაძლებლობა, თუმცა ანალიტიკოსების აზრით სიღარიბით და უმუშევრობით შექმნილი მძიმე სოციალური ფონის გამო დაძაბულობა დიდწილად გადაულახავი დარჩა.
მაკედონიაში შექმნილ ეთნიკურ დაძაბულობაზე სალომე ასათიანი საუბრობდა თქვენ უსმენთ შუაღა მის თავისუფლებას გააცემას ერთი ანონსის შემდეგ რუსეთში ერთი ცხელი ხაზის ამოქმედებაზე საუბრით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
12 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით შუაღამის თავისუფლება განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარსაც განვაგზობთ. ახლა რუსეთს მივაშურებთ, სადაც რუსეთის პოლიციის მსხვერპლს სამიერიდან შეეძლება დარეკოს ხელ ხაზზე და მას დახმარებას აღმოუჩენენ, მის საქმეს გამოიძიებენ და როგორ სპირდებიან დამნაშავეს მიაკვლევენ. დაზარალებულთა რიცხვი კი დიდია, უკვე რეკავენ ისინი, ვინც პოლიციის ძალადობა 10 წლის წინ განიცადა. ოკროპი რუხაძე გიამბობ, თუ როგორ მუშაობს ხელი ხაზი რუსეთში და ვინ არის მისი მომხმარებელი.
რუსეთის მოქალაქეთა წაქეზება ხმა ამოიღონ პოლიციის ძალადობის წინააღმდეგ უკავშირდება თათრეთში ახლახან მომხდარს ყაზანის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში ვინმე ნაზაროვის შამპანურის ბოთლით გაუპატიურებას და შემდეგ მის სიკვდილს საავადმყოფოში სადისტური წამების შედეგად მიღებული ტრავმის გამო. ეს საქმე გახმაურდა. მას მერე ათეულობით ადამიანმა მიმართა ორგანიზაცია აგორას, რომელმაც შექმნა ეს ცხელი ხაზი და რომელზეც რეკავს ბევრი სამართლის ძებნაში წარუმატებელი პირი, რომლებიც თავიანთ ბრას თუ სიცხულს ვეღარ მალავენ. ერთ-ერთი მათგანია ელენა ისაულოვა, მაშინ 46 წლის პიატიგორსკელი ქალი, რომელიც საპატიმროში ხელფეხ შეკრული არაერთხელ ცემეს და ბოლოს კი უთხრეს, ახლა მდინარესთან წაგიყვანთ, ნარკოტიკებს ჩაგიდებთ ჯიბეში, წყალში გადაგაგდებთ და ვერავინ მოგაგნებსო. ეს ამბავი მოხდა 6 წლის წინ. ახლა ასეთი საშინელი ისტორიის მქონედ გაუჩნდათ შანსი. ისინი რეკავენ უფლებადამცავი ორგანიზაციის აგორას ცხელ ხაზზე, ყვებიან თავიანთ ამბებს. ზოგს შეეშინდა ხმა ამოეღო, ზოგს შერცხვა. ზოგმა საჩივარი შეიტანა, მაგრამ სამართალს ვერ მიაგნო. აგორაში მუშაობს იურისტად ილნურ შარაპოვი, რომელიც ამბობს, პოლიციის მხრიდან წამება ძალადობის ძალიან გავრცელებული ფორმა იყო. ის იხსენებს ნაზაროვის შემთხვევას.
ეს იმდენად სასტიკი და საშინელი შემთხვევა იყო, რომ დაგროვილმა ბრაზმა ამოხეთქა. საზოგადოება მიხვდა, რომ პრობლემა არსებობს.
შარაპოვი თვითონ ეთნიკურად თათარი, აგორას ხელ ხაზზე ზარებს უპასუხებს. მან პირადად ბოლო პერიოდში პოლიციის მიერ ადამიანების წამების 88 შემთხვევა ჩაიწერა. მისი თქმით, დღისა და ღამის განმავლობაში ურეკავენ მას ადამიანები მთელი რუსეთიდან, მისი შორეული კუთხეებიდანაც. აგორას ცხელი ხაზის წარმატების ნიშანია ის, რომ სამართალდამცველებმა 4 რეგიონულმა უწყებამ, სვერდლოვსკში, კურგანსკში, ასევე მოსკოვსა და კრასნოდარში მას თხოვნა გაუგზავნეს. მიაწოდოს მათ შესაბამისი ინფორმაცია. მოსკოვის პოლიციის პრესმდივნის თანახმად, გაუმძიებლები იკვლევენ საქმეებს, რომლებიც მათ აგორას ცხელი ხაზის გავლით მიეწოდათ. ამასთან 4 აპრილს აგორამ პოლიციის მიერ ადამიანების წამების შესახებ 107 საქმე გადასცა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს. როცა აგორაში დაზარალებული რეკავს, მასთან საუბრისას შარაპოვი დაადგენს, არის თუ არა შესაძლებელი ამ საქმის წარმოება. ის ხოლ შესაბამის პირს გამოაგზავნოს დოკუმენტები და სხვა სამხილები. თუ დრო აქვს, შარაპოვი თვითონვე აძლევს იურიდიული ხასიათის რჩევას თანამოსაუბრეს, ან ურჩევს მას მიმართოს აგორას რეგიონულ განყოფილებას, სადაც ანალოგიურ მომსახურებას გაუწევენ მსხვერპლს. თუ აგორას რომელიმე რეგიონში არ ჰყავს თავისი ადვოკატი, ის იქირავებს იურისტების ჯგუფს დროებით და მიავლენს იქ. მაგალითად, მოჰყავს მას ურალის რეგიონის სვერდლოვსკის ოლქში მომხდარი 13 შემთხვევა, რომელთა გასარკვევად აგორამ იქ, დედაქალაქ ეკატერინბურგში, 4 ადვოკატი გააგზავნა. შარაპოვი ამბობს, რომ ეს უკვე ნიშნავს, რომ პოლიციის ძალადობა ძალიან არის გავრცელებული და ის ამის მიზესსაც ასახელებს.
მათი
უმეტესობა, ვინც მოგმართავს, აცხადებს, რომ აწამებდნენ იმ მიზნით, რომ ეღიარებინათ დანაშაული, რომელიც არ ჩაუდენიათ. Так мы и сарис, რომ რუსეთის პოლიციის ოფიცრებს ევალებათ ყოველთვიურად დაკავებულთა და დაპატიმრებულთა გარკვეულ რაოდენობას მიაღწიონ. ბევრი კრიტიკულად განწყობილი პირითulis, რომ ეს არის, რაც რუსეთის პოლიციას უბიძგებს გამოძალოს დაკავებულებს დანაშაულის აღიარება. რუსეთში ადგილობრივი მედია და სოციალური საინტერნეტო ქსელები ასეთ შემთხვევების შესახებ ბევრს უწყებიან. თუმცა შარაპოვი ამბობს, რომ არამარტო პოლიციის ეს გეგმის შესრულების აუცილებლობა უწყობს ხელს ძალადობას. პოლიცია მისი გამოცდილებით ცდილობს დასაჯოს დაუმორჩილებელი პატიმრები. სხვა შემთხვევებში კი ისინი უბრალოდ შურს იძიებენ. შარაპოვი ხედავს, რომ საზოგადოების ბრაზი და უკმაყოფილება ძნელი შესაჩერებელი ხდება, და თუ პოლიციის მხრიდან ძალადობას ბოლო არ მოეღო, ამას ხელისუფლებისთვის სერიოზული პრობლემების მოტანა შეუძლია.
არანაირი
შედეგი არ ჩანს. რამდენხან შეიძლება ამის მოთმენა, რამდენხანს უნდა გაგრძელდეს ეს? ჩვენი მოთმენება უსაზღვრო არ არის. ისტორია გვიჩვენებს, რომ რუსეთის ხალხი წყნარია, მომთმენია, როგორც დათვი, მაგრამ თუ გამოიღვიძა, მას ვეღარ შეაჩერებ. და ჩემი აზრით, ეს არის ყველაზე სახიფათო, რადგან ამას კარგი შედეგები არ მოჰყვება. ადვოკატი ილნურ შარაპოვი თვლის, რომ პრეზიდენტ მედვედევის მიერ წამოწყებული პოლიციის რეფორმა მხოლოდ ფასადის შესვლას თუ ემსახურება. ცხელი ხაზი, რომელსაც ის მუშაობს, ახლახან ამოქმედდა, მომავალი აჩვენებს, რამდენად ეფექტიანი იქნება ის. მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, იგი რუსეთში პოლიციის მსხვერპლის სატელეფონო ცხელი ხაზის ამოქმედების თაობაზე საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას მუსიკა მუსიკას. მე გეტყვით, რომ მისი წამყვანი გახლავთ ვახო ხვიჩია და ახლა სწორედ მას გადავცემ სიტყვას. რუსეთის მოქალაქეთა წაქეზ
1991 წელს ლონდონში ცნობარი მსგავსი წიგნი გამოიცა სახელწოდებით ჯაზი და კინო. ბრიტანელებმა არ დაიზარეს და 4000-მდე მხატვრული დოკუმენტური თუ მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ნუსხა შეადგინეს, სადაც კი ჯაზი ოდეს მეგარეულიყო. მარტო მათ ჩამოთვლას მინიმუმ ერთი კვირა მაინც დაჭირდება, ამიტომ მხოლოდ ზოგიერთ მათგანს გავიხსენებ, ხოლო რასაც დღეს ვერ მოვასწრებ, შემდეგ ოთხშაბათს. თუმცა ჯერ ჯაზისა და კინოს დამოყურებისას ვიტყოდი, ძველი ძველ ამბავს, როცა კინო ლუმიერების მატარებლით ჩამობრძანდა, ბაქანზე კი მხოლოდ მუსიკა დაუხვდა. სტუმარს გულში ხელოვნების ახალი სახეობის ამბიცია ედო, მაგრამ რა დგინდა, თანდაყოლილი სიმუნჯის გამო სიტყვას ვერ დააცდენინებდი, კითხვებზე პასუხს არ იძლეოდა. ამირან გულში მღეროდაო, ზუსტად ასე გახდათ ვაშბატონის საქმე. მუსიკა რომ არ მეხმარებოდა, არ იქნებოდა მისი საშველი. კინოს გულისნადები გაახმოვანა და როგორც ჩემზე განსწავლული ხალხი ამბობს, კომუნიკაციის ფუნქციის განვითარებაში უდიდესი წვლილიც შეიტანა. იმ დროს ამერიკაში რეკტაემი უყვარდათ, რომელიც მეტწილად საფორტეპიანო მუსიკას წარმოადგენდა. ხოდა კინოკადრების ტიტრებად შავ-თეთრი კლავიშები იქცნეთ, ხმის რეჟისორებად კი ეგრეთ წოდებული ტაპიორი პიანისტები. ცხადია, მუსიკალური აკომპანიმენტის ხარისხ ინსტრუმენტალისტის დონეს განსაზღვრავდა. ხეირიანად უნდა დაეკრა, ვიზუალური ემოცია რომ უფრო გაემძაფრებინა. თანაც რეკტაემი იმპროვიზაციული, შესასრულებლად არც ისე მარტივი მუსიკა გახლდათ. ერთეულებით უახერხებდნენ ამგვარი რთული ამოცანის შესრულებას. კინოდარბაზები მუსიკოსთა სარეპეტიციო და საკონცერტო სცენადაც იქცეოდა ხოლმე. მუნჯი კინოს წყალობით ბევრმა პიანისტმა სწორედ რომ კინოსეანსებზე აიდგა ფეხი. მაგალითად ასე დაიწყო ტომას რაიტ ვოლერმაც, რომელსაც ფეტს ვოლერად იხსენიებდნენ. რადგან ჩასუქებული და გაფუმფულებული კაცი იყო. კარგ ჭამდა და კარგ სვამდა, ზედმეტი არაფერი მოუთხოვია. არც დიდება, არც პატივი. საკუთარ თემებს წერდა და ყიდდა მერე. მისი შექმნილი სტანდარტებით მუდამ სხვები ხეირობდნენ. უბადლო იმპროვიზატორი ბრძანდებოდა და ამერიკული კინოთეატრებიც ერთმანეთს ეცილებოდნენ ხმის ამ ზორბა დრამატურგის მოსახელთებლად. როცა კინოს გახმოვანება ტექნიკურად შესაძლებელი გახდა, ხელოვნების ეს ორი დარგი ერთმანეთს მეტად დაუახლოვდა. დადლი მერფი რომ არ ვახსენო, არაფერი გამოვა. ჟურნალისტი ბრძანდებოდა, მაგრამ კინორეჟისორობა უფრო ეხერხებოდა. ორი ჯაზგარეული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გადაიღო, ერთი დიუკ ელინგტონისა და მისი ორკესტრის მონაწილეობით, მეორე 1929 წელს. ფართი ქვინში იქირავა, პავილიონი გააწყო და საკუთარი სცენარიც გამოაცხო, ბანალური სიუჟეტით. ნამოხთალევი ქალი საყვარელ მამაკაც მორიგ დედაკაცთან არჩიყობაში ამხელს. მიტოვებული დარდისგან გვარიანად გამოთრობა და გულის მომკლელ ბლუსაც მიაყოლებს. მოკლე სტანდარტული სიტუაცია, სიყვარული, ღალატი და სევდა. ამ სამების გემო კი იმხანად ბესის მიძე უკეთ არავინ უწყობდა. ხოდა შეასრულა კიდე სენტ-ლუისური ბლუზი. ამერიკელი რეჟისორები ხშირად თანამშრომლობდნენ ცნობილ ჯაზმენებთან. ბუნებრივი არც ლუი ამსტრონგი დავიწყებიათ. რამდენიმე მიუზიკლსა და ფილმში მიიღო მონაწილეობა, თუმცა არა როგორც მესაყვირი, არამედ როგორც ვოკალისტმა. რეჟისორებს საჩმოს ინსტრუმენტალურ მეტყველებაზე მეტად მისი სავიზიტო ბარათი, ხრენწიანი ხმა უფრო აინტერესებდათ და რა თქმა უნდა პიროვნული ხიბლიც იზიდავდათ. მუდამ მომღიმარი, თავაზიანი და იუმორის გზნობით გამორჩეული ლეგენდა ეკრანზე არაჩვეულებრივ აურას ქმნიდა. Old favorite tunes way back when, yeah. Chain of rap fellas and an empty laughter. Darling, never go away again. 30-იანი წლებიდან მოყოლებული მთელი ამერიკა ალივლივდა. მარტივად რომ თქვათ, სვინგის ბიგ ბენდების ხანა დადგა. ამგვარ კონცერტებზე გოგონების ისეთივე წიო გიტრიალებს და ბიტლზის ლაივებზე რომ გვინახავს. ხოდა სვინგის ხსენებაზე გინდა არ გინდა გლენ მილერი გაგახსენებს თავს. აქვე ფილმებში გაჟღერებულ კომპოზიციებსაც, ჩატანუგას და მთვარის ერენადასაც ახსენებდა კაცი. თუმცა დროის სიმცირის გამო უტიფრად გამოვტოვებ, უფრო დიდი მუსიკოსი რომ არ დამეჩაგროს. ბენი გუდმენს გულისხმობ, სვინგის მეფე ციცოცხლეშივე რომ აკურთხეს. კლარნეტისტი თავის ორკესტრთან ერთად ეკრანზე 1927 წელს ჰოლივუდურ სასტუმროში გამოჩნდა. ფილმმა უმდიდრესი მუსიკალური მასალა შემოინახა. გაჯაზებული კლასიკური თუ ევროპული ფოლკლორიდან დაწყებული, ფლეჩერ ჰენდერსონის არანჟირებული სტანდარტებით დამთავრებული. თუმცა ბოლოსთვის ერთ თემას მაინც გამოვარჩევდი, რადგან მგონია, რომ ზუსტად ასახავს თაობის განწყობასა თუ გემოვნებას. თანაც იმ ეპოქის სვინგის სინონიმადაც გამოდგება. ლუი პრიმას სიმღერის გუდმანისეულ ვერსიაზე მოქვს საუბარი. ბენი გუდმენთან ერთად საყვირზე ჰარი ჯეიმსი იხარჯება, ხოლო დასარტყამზე ჯიმ კრუპა როკავს აფრიკულ მოტივებზე. უნიკალური დრამერი, რომელმაც ტრადიცია დაარღვია და ინსტრუმენტზე სოლირება პირველმა გაბედა. Thank you.
Кербусмет музыкалური პროგრამა საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა რომელიც ახო ხუჩიამ გაგაცნოთ ამით მე გეტყვით რომ დასულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი მე აქვე გეტყვით რომ ვინც ვერ შეძლო ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს სულს რომ მოგვისმინოს ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართით რადიო თავისუფლება წერტილი GE ჩვენი საიტი შესაძლებლობას გაძლევთ ასევე გაიცნოთ ახალ ამბებს ავტორო პროგრამებს ბლოგებს მოგწეროთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება